Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен азаттыгын алгысы жекшембе 10 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектен баштайт. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана бүгүн жерге берилген Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын көркөм жетекчиси Марат Козукеевди эскеребиз. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Аксай районунун Үч Коргон айыл өкмөтүнүн Кызыл Жар айылындагы өрт чыккан үйдөн эркек кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Өрт бүгүн эртең менен чыгып, өрт өчүрүүчүлөр аны саат 9:50 толук өчүрүп өчүшкөн. Үйдөн күйүп калган дене табылып, ал үйдүн ээси 47 жаштагы адам экени аныкталды. Учурда өрттүн себептери такталууда. Бул боюнча Ички иштер министрлигинин жергиликтүү бөлүмүнүн кызматкерлери да тергөө жүргүзүүдө. Франс Пренс агенттигинин кабарчысы британиялык Креса Риклтон буга чейин виза режимин бузган үчүн Кыргызстанга киргизилген жок. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Соңку 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп келген британиялык Креса Риклтон Кыргызстанга кире албай калганын 9 декабрда Facebook-тагы баракчасына жазган эле. Аны Дубай аркылуу Коломбодон келген учурда Бишкектеги Манас аэропортунда күч кызматкерлери өлкөгө өткөрбөй коюшкан. Ал депортация болдубу же жокпу азыртак маалымат бериле элек. Риклтон Кыргызстандын жаранына үйлөнгөнүн, кызы бар экенин кыргыз бийлиги аны өлкөгө киргизет деп үмүт тартаарын айткан. Ал Facebook-тагы кайрылуусун президент Сооронбай Жээнбековго жолдогон. Риклтон Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинде окутуучу болуп эмгектенет. 2015 жылдан бери Франс Пренс агенттиги менен кызматташып, Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюндарын активдүү чалдырган. Араб мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Египеттеги жолугушууда Иерусалим боюнча АКШ президенти Дональд Трамптын чечимин сынга алышты. 10 декабрда жарыяланган билдирүүдө Трамптын чечими ишке ашырылгыс кадам катары сыпатталып, араб мамлекеттеринин лидерлери бул боюнча чукул жыйынга чогулушу керектиги айтылат. Жыйынды Иорданияда өтүшү мүмкүндүгү белгиленген. Каирдеги жыйындан соң кабыл алынган резолюцияда АКШнын планы эл аралык укуктук нормаларды олуттуу бузганы жаман кесепеттерге алып келери жазылган. Трамп 6 декабрда Иерусалимде Израилдин борбору катары таанып, Американын элчилигин бул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук берген. Бул билдирүү палестиналыктардын нааразылыгын жаратып, Газа тилкесинде Израиль армиясы менен кагылышуулар уланууда. 9 декабрдагы жаңжалда 2 палестиналык өлгөнү кабарланды. Палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде да өттү. Кыргызстан 8 декабрда АКШнын Иерусалим боюнча чечимине тынчсыздануусун билдирген. Иерусалимдин макамы Израиль-Палестина жаңжалынын эң талылуу маселеси. Ирак өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун согушкерлерин толугу менен жеңгенин 3 жылдан бери алар ээлик кылган бир топ аймак тазаланганын жарыялады. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади 9 декабрда өлкө толугу менен эркин экенин айтты. Душмандарыбыз биздин цивилизацияны жок кылгысы келген, бирок аларды биримдик жана өжөрлүк менен жеңдик, деди Абади. Ирактын түндүгү менен батышындагы ири аймактарды же өлкөнүн 1/3 жакынкы бөлүгүн ислам мамлекети тобунан бошотуу аракеттери 3 жылдан ашуун убакытка созулду. Согушкерлер Ирактын экинчи ири шаары Мосулду 2014 жылдын жайында ээлеп алып, башкалап Багдадты карайда жыла баштаган болчу. АКШ баштаган коалиция Иракта ислам мамлекети тобуна 2014 жылдын аягынан тартып абадан сокку ура баштаган. Мосул шаары бир нече айга созулган операциядан кийин быйыл июлда бошотулган эле. Таш көмүр шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабатаев шаар башчы мектеп окуучусун машинеси менен коюп кетти деген маалыматты четке какты. Бирок 9 жаштагы бала анын машинесинин дөңгөлөгүн урунуп бутунан жаракат алганын Азаттык радиосуна бышыктады.
Ал баланы мынандай эме болгондо мен уруп кеткен эмес, менчи аркамкы болонго жана шерик баласы түртүлөрдү машине өткөрүп аткандачы. Ал баланы машине тебелеген жок, башка кылган жок. Өткөрүп атканда аркамкы оң жака эме болгондо балонго тийгенде арканкы баланыга 9 жашар бала 3-класста окуганчы.
Бабатаев жабыркаган окуучунун бир бутуна жаракы кетип, азыр гипс менен үйүндө экенин, чыгымдарын көтөрүп бергенин билдирди. Окуя 23 ноябрда калаа башчысы өзүнүн менчик унаасында бараткан учурда болгон. Буга чейин мэр мектеп окуучусун унаа менен сүзүп кеткени тууралуу маалыматтар чыккан эле. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Украинада эл аралык алтын мангус сыйлыгынын атайын орденин алды. Сыйлоо аземи 9-декабрда Одесса шаарында өткөнүн Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабеков Азаттык радиосуна билдирди. Орден анын дене тарбияга жана спортко кошкон салымы үчүн ыйгарылды. Тыныбекова Кыргызстанга 11-декабрда келет. Ал 2017-жылы 7 турнирге катышып, 3 алтын, 3 күмүш жана 1 коло медаль уткан. Алтын мангус сыйлыгы 2009-жылы негизделип, алгач украиналыктарга гана тапшырылган. 2012-жылы эл аралык макамга ээ болгон. Аталган сыйлык спортчуларга жана спортко салым кошкондорго берилет. Нурбек Изабековдун айтымында буга чейин Кыргызстандын мурдагы ички иштер министри Мелис Тургамбаевке да ыйгарылган. Ош шаарындагы Сулайман тоо мечитинде 400 муктаж жана майып кишилер бар үй бүлөлөргө жардам баштыгы таратылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык казыятынан билдиришти. Кайрымдуулук иш чарасын Ош шаардык казыяты демилгелеген баштыктарга салынган тамак аш, май, эт жана башка азык түлүктөрдү колунда бар жарандар жана ишкерлер сатып берген.
Рахмат кесиптешим Санжар Иралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит орг. Эми уктуруусун негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алсак. Эртең Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -7, -12, күндүз 0-5. Талас жергесинде түнкүсүн -8, -13, күндүз -1, -6. Баткен облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз -1, 4. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2, -7, күндүз -2, 3. Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз -2, 3. Нарында болсо түнкүсүн -11, -16, күндүз -2, -7 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -8, -10, күндүз -3, -5 градус суук. Урматтуу арман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаевага узатамын, ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы? Узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Кумтөр генин иштеткен Центера Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнө кумтөрдүн 100% алууну сунуш кылганы белгилүү болду. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган соң бир катар мусулман өлкөлөрүндө нааразылык күчөдү. Эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасын Түштүк Кореяда өтчү кышкы олимпиададан четтетти. Ал эми президент Владимир Путин президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Центера Голд компаниясы Кыргызстанга кумтөрдүн 100% алууну сунуш кылганын премьер-министр Сапар Исаков 7-декабрда журналисттер менен жолугушкан учурда билдирди.
Кумтөрдө 100% алсаңар болот. 50 эмес 100, бирок анда центрдан чыгып кетесиңер деген маселе көтөрүлүп атат да. Балким Кыргызстан азмас тыйынын кошуп бериш керек. Чоң тыйын эмес. Мына акыбал өзгөрдү. Такыр башкача болуп калды. Бирок жанагы азыркы болуп аткан 26% толугу менен өткөрүп беришибиз керек центрдагы.
Бул маселе Центера Голд компаниясынын жетекчиси Скотт Перри менен жолугушкан учурда козголгонун айткан өкмөт башчы, мындай шартта Кыргызстан Центера Голдтун курамынан чыгып 26% акцияны өткөрүп бериши керек болорун түшүндүрдү. Кумтөр генине байланыштуу эл аралык маалымат каражаттарына үзбөй жазып жүргөн журналист Рыскелди Сатке Центера Голдтун кыргыз өкмөтүнө берген бул сунушунун сыры мындай деп чечмелейт.
Эми билесизби, бул жерде ачык эле канадалык компаниянын стратегиясы көрүнүп турат. Анткени өткөн жылдан баштап Центера Голд Канададан проекттерди сатып ала баштады. Томпсон Крик деген проектти алган. Анан өткөн айда Аурико Металс деген компанияны 240 миллиондон ашык долларга сатып алды. Бул процесс азыр дагы эле жүрүп атат, бирок бул жерде ачык эле планы бар болуп тургандай көрүнүп турат. Канадалыктар сунуш берсе, бул жерде кандайдыр бир ачык эле план бар. Себеби канадалыктар жөн эле айтпайт.
Деген журналист Кумтөр Центеранын эң чоң жана кирешелүү долбоору экенин, андан жылына 15-20 тонна алтын аларын баса белгилейт. Ген боюнча эксперт Кубан Ашыркулов болсо Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстан Центера менен түзүлгөн келишимди бузбай, генди мөөнөтү бүткүчө толук иштетиши керек деген пикирде.
Баягы адистер айтып кеткендей, Кумтөр эң негизги ошо баягы алтын бир 6-8 жыл алган экен иштеткенге. Ошон үчүн кийин анан кумтөрдүн баасы баягы жок болуп калышы мүмкүн. Бирок Центера жалпы өкмөттөр бир эле долбоор эмес, башка өлкөлөрдө дагы долбоорлор бар. Ошого да биз 26% болсо дагы ээбиз.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, кумтор боюнча парламенттик комиссияга кирген Эркингүл Иманкожоева Центера Голд жоопкерчиликтен качууга аракет кылып жатат деп эсептейт.
Эми жооп берчү убактысы келип турат да Центера Голдтун. Бүт каймактарынын баарын алды. Болушунча булар азыр байышты. Бүт бардык жоопкерчиликтин баарын Кыргызстанга таштап эми 100% алгыла деп атканын карайсыңарбы? Эми буга барбаш керек. Бүт бардыгын жасатып, коркунучсуз абалга келтирип туруп анан кетириш керек буларбычы.
Кыргыз алтын ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Кылычбек Шакиров Кыргызстан кумтөрдү 100% алууга даяр эмес деп эсептейт.
100% жоопкерчилиги эм бар да. Тоокелчиликтер чоң болот андайчы. Мындай диверсификация деп коет. Бул чоң кен, финансовый подходту баягы жоопкерчиликти азайткызыш керек да, бирөө менен бөлгөнү жакшы.
Ушул жылдын сентябрында кыргыз өкмөтү кумтор алтын кенин иштеткен Центера Голд компаниясы менен экологиялык жаңы макулдашууга кол койгон. Канадалык компания айлана чөйрөнү коргоого төлөмдөрдү көбөйтүүгө, ал эми кыргыз тарап буга чейин Центерага койгон экологиялык доолордон баш тартууга макул болгон. Кумтор ишканасы Кыргызстандын бюджетине 2016 жылы 238 млн $ салым кошкон. Бул өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 8% өнөр жай өндүрүшүнүн 23.4% түзөт. 6 декабрда президент Дональд Трамп АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимди бекитти.
It is time to officially recognize.
Мен Иерусалимди Израилдин борбору катары тааный турган убакыт келди деп чечтим. Мурдагы президенттер муну шайлоо өнөктүгүндөгү ири убадага айланткан менен ишке ашырбай келишкен. Мен бүгүн ушуну аткарып жатам. Мен бул багыттагы аракеттер Кошмо Штаттардын кызыкчылыгына эң жакшы жооп берет жана Израиль менен Палестина ортосундагы тынчтыкка умтулуу деген бүтүмгө келдим.
And the Palestinians.
Деп ак үйдө туруп айткан президент Трамп Америкалык элчиликти эми Тель-Авив шаарынан Иерусалим шаарына көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин да жарыялады. Ошондой эле мындай чечим АКШнын Израиль менен Палестина ортосундагы бекем тынчтыкты орнотуу милдеттенмесинен чегинүү эместигин, Вашингтон тынчтык келишимине жетүү үчүн колдон келгендин бардыгын жасай турганын билдирди. Иерусалимди Израилдин борбору деп таанууну Дональд Трамп 2016 жылы шайлоо өнөктүгү маалында көп жолу кайталаган. Сөзүн республикачылардын консервативдүү канатындагылар жана америкалык христиан евангелисттердин калың катмары колдогон. 1995 жылы Конгресс Израилдеги америкалык элчиликти 1999 жылдын 31 майына чейин Иерусалимге көчүрүп, муну менен байыркы шаардын бүтүндүгүн таанууга жол ачкан мыйзамды кабыл алган. Бирок мыйзамда президент анын аткарылышына ар 6 ай сайын вето коюу укугу каралган. Андыктан Билл Клинтон, Атабала Буш, андан кийин Обама атайын документ менен мыйзамды ишке киргизүүнү улам кийинкиге калтырып келишкен. Ак үйдүн расмий аткаминерлери Трамптын чечиминен кийин дагы элчиликти көчүрүү иши бир нече жылдарга созулаарын, ал үчүн Иерусалимде атайын имарат таап, миңдей адамды көчүрүп баруу оңой жумуш эмес деп түшүндүрөт. Эл аралык коомчулук Израилдин парламенти жана өкмөтү Иерусалим шаарында жайгашса дагы, аны бул өлкөнүн борбору деп тааныбайт. Эл аралык кабыл алынган документтерге ылайык, байыркы шаардын макамы Палестина автономиясы менен тынчтык сүйлөшүүлөрдүн алкагында аныкталышы керек. Палестиндер болсо 1967 жылкы 6 күндүк согушта Израиль ээлеп алган, ыйык саналган Иерусалимдин чыгыш бөлүгүн болочоктогу эгемен мамлекетинин баш калаасы деп санайт. Башка мамлекеттердин элчиликтери Тель-Авивде жайгашкан. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Трамптын жарыясын тарыхый деп атап, башка мамлекеттерди да АКШнын жолун жолдоого үндөдү.
Президенттин чечими тынчтыкты карай маанилүү кадам. Мен мамлекеттердин баарын тынчтыкты көздөп, АКШга кошулууга, Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, элчиликтерин ушул жерге көчүүгө
үндөдү.
Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас Иерусалимдин Израилдин борбору катары таанылышы кабыл алынгыс, ал эми АКШ болсо эми тынчтык жараянына ортомчу боло албайт деди.
Биз четке кагуучу жана баш тартуучу бул чаралар тынчтыкка жетүү боюнча аракеттердин баарына атайлап тоскоолдук жаратат. АКШ тынчтык жараянда ал буга чейин аткарып келген көзөмөлдөөчүнүн ролунан кеткенин көргөзөт.
Кыргызстандын тышкы иштер мекемесинде жакынкы чыгыш маселелери боюнча көп жыл алектенген дипломат Талант Кушчубеков президент Трамптын чечимин аймакта кырдаалды курчута турган опурталдуу кадам деп түшүндүрөт.
Жанагы алынган чечим сөз түрдө өтө оор таасир кыла тургандай болуп көрүнүп турат. Бул ачык нерсе болуп атат. Бир жагынан ошол эле мусулман дүйнөсү жалпысынан кабыл албайт бул чечимди. Экинчисинен бул чечим жанагы өтө радикалдуу ислам күчтөрүнө кандай бир жаңы бир дем бергендей болуп атат да менин көз карашымда.
Жакынкы чыгыш боюнча эксперт, араб таануучу профессор Григорий Кочас экстремисттик деп сыпатталган күчтөр алдыга чыгат. Иерусалимдин чыгышын араб мусулман дүйнөсү колунан тынч эле чыгарып койбойт. Эгер Израилдин борбору деп расмий таанылса, шаардын ал бөлүгү кыйроого, талкалоого дуушар болот. Бул болсо жакынкы чыгышта баш аламандык менен коштолгон анархияны жаратат, дейт профессор Григорий Косач. Чүлкөмдү билген адистер Хамас, Хизбулла топтору кырдаалдан пайдаланат, андан сырткары ислам жихады сыяктуу майда топтор баш көтөрөрүн эскертишет. Атургай Палестина автономиясынын учурдагы жетекчилигин колдоону туура көрбөгөн Фатхтын ичинде радикалдык күчтөр арбын экени белгилүү. Айткандай эле АКШ президентинин талаштуу чечими дүйнөнүн бир катар мусулман мамлекеттеринде көчө жүрүштөрү менен коштолуп жатат. Сегизинчи декабрда жаалдануу күнү деп аталган акцияга чыккан миңдеген палестиндер жума намаздан кийин Иордандын батыш жээгиндеги Хеброн, Вифлеем, Рамалла шаарларында Израилдин күч түзүмдөрү менен кагылышты. Израиль армиясы демонстранттарга каршы чараларды көрүп, кеминде бир палестин каза тапканы ырасталды. Хамас исламчыл кыймылы палестиндерди тынчтык жараянын токтотуп, Трамптын Иерусалим боюнча планына каршылык көргөзүп, жаңы интифадага жөгөтүрүлүшкө чакырган. Эске сала кетсек, 1987-1993, 2000-2005 жылдары биринчи жана экинчи интифадаларда миңдеген палестиналыктардын миңден ашуун израилдиктердин өмүрү кыйылган. 7 декабрдан бери палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде да жүрүп жатат. АКШнын чечимин сындаган дүйнө лидерлери улуттар уюмунун резолюциялары бузулганына көңүл буруп жатышат. Германиянын канцлери Ангела Меркель, биз бул маселе боюнча улуттар уюмунун резолюцияларын бекем карманабыз. Иерусалимдин макамы Израиль менен Палестинанын чечиминин алкагында жөнгө салынышы зарыл, деди. 7 апрелде Берлинде туруп. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Трамптын кадамын өкүнүчтүү десе, Британ премьер-министри Тереза Мэй Британия буга чейинки позициясынан тайбай турганын, Иерусалимдин макамын Израиль-Палестина сүйлөшүп гана чечээрин айтты. Москва Ак Үйдүн чечимин катуусунда бул кадам жакынкы чыгыштагы кырдаалды татаалдаштырды жана эл аралык коомчулуктун ажырымын пайда кылганын билдирди. Иерусалим боюнча бир тараптуу чарага улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш каршы экенин анын басма сөз өкүлү маалымдады. 8 декабрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Иерусалим шаарынын тарыхый жана укуктук макамынын айланасындагы акыркы кырдаал Израиль-Палестин жаңжалынын жана жакынкы чыгыштагы абалдын чыңалышын шарттайт деген тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстан эгемендиктин алгачкы жылдары Израиль-Палестин маселесине байланыштуу дипломатиялык чырга кириптер болгон. Ал маалда тышкы иштер министрлигинде жакынкы чыгышты тейлеген Талант Кушчубеков ал окуяларды мындайча эскерет.
93 жылдын башында болгон нерсе болчу, бул январь-февраль айларында болгон. Биринчи президентибиз Израилге расмий сапары менен бара салып, биз коюнбай жаш өлкө катары саясатчыларыбыз, специалисттер жетишпей жана да ката кетирсек эң күчтүү өлкөнүн саясат жагынан тажрыйбасы жетпеген киши президент болуп калып келип, ада ушундай бир ката кетирип атат. Мындай болбош керек эле, өзгөчө ошол эле Америка өлкөсүндө болбош керек эле. Тажрыйбасы жок, жетишпеген жаңы бутуна туруп аткан өлкөлөрдө болсо муну баягы түшүнсө болот да, актаса да болот. А бирок мындай чоң өлкөлөрдө тарыхы бар, доору бар, ядролук куралга ээ өлкөлөр ушундай шашылыш, мындайын айтканда алдын ала анализделбеген чечим кабыл аткандары өтө өкүнүчтүү.
Сиз апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 6 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин кийинки жыл башында өтө турган шайлоого катышаарын жарыялады.
Действительно, лучшего места.
Чындыгында бул тууралуу жарыялаганга мында мыкты жер жана шылтоо болбосо керек. Колдооңорго рахмат. Мен Орусия Федерациясынын президентигине өз талапкерлигимди коем.
Буду выдвигать свою кандидатуру на должность.
Шайлоого барары белгилүү болсо дагы аны табыш мактатып ачык айтпай келген Кремлдин башчысы Новгород шаарында газ заводунун 85 жылдыгына арналган концерт маалында өз чечимин жарыялады. Путин президенттик шайлоого кандай жол менен аттанары азырынча белгисиз. Буга чейин эки шайлоодо өзүн өзү көрсөтсө, бир жолу бирдиктүү Орусиянын талапкери катары ат салышкан. Путин 4-үнчү ирет мамлекеттеги эң жогорку кызматка барат. Орусиялык саясатчы Владимир Рыжков Путиндин бул жолку шайлоо өнөктүгүндө эч кандай эмоционалдык эргүү көрбөй турганын айтат. 1990-жылкы шайлоо өнөктүгү Чечендагы согуштун жеңүүчүсү катары күчтүү эмоция менен коштолгон эле. 2003-жылы болсо экономикалык реформалардын автору жана Чечен жаңжалын басканы да аңгазаланган. Андан соң 4 жыл бийликти Дмитрий Медведевге берди. Азыркы мөөнөтүндө Крымды Орусияга кайтарган тарыхый лидерге айланды, дейт Рыжков. Ал эми сынчылар тескерисинче Владимир Путин Советтер Союзу кулаган 1991-жылдан кийин Орусия демократия жана адам укугу жаатында жеткен ийгиликтерин жокко чыгарды деп эсептешет. 2014-жылдын мартында Москва Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алганы жана Донбасстагы куралдуу кагылыштарга катышканы үчүн батыш өлкөлөрү Орусияга каршы санкцияларды киргизген. Ал эми Кошмо Штаттар Орусиянын 2016-жылы өткөн президенттик шайлоого кийлигишкен болушу мүмкүн деп дагы кошумча санкция жарыялаган. 2018-жылдын мартында өтчү президенттик шайлоого телеалып баруучу Ксения Собчак, Яблоко партиясынын лидери Григорий Явлинский, ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский жана ишкер Сергей Полонский ат салышаарын жарыялашкан. Шайлоого катышуу ниетин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный да билдирип келет. Бирок Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Кировлес ишканасы боюнча айыптуу деп табылганын жүйө келтирип, анын шайлоого катыша албасын ачык айткан. 65 жаштагы Владимир Путин Орусияны 1999-жылдын аягынан бери башкарып келатат. Анын ичинде 13 жыл президент болсо, 4 жыл өкмөт башында турган. Кийинки жылдын 18-мартындагы шайлоодо жеңсе, Путин 4 жолу президенттик кызматты аркалап 2024-жылга чейин бийлик турууга мүмкүнчүлүк алат. Путиндин мамлекет башчылыгына кайрадан аттанам деген шаңдуу жарыясы Москванын көңүлү чөгүп турган маалда жасалды. Анын мурунку күнү эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасын 2018-жылдын февралында Түштүк Кореяда өтчү кышкы мелдештерден четтеткен. Кышкы олимпиадалардын тарыхында өлкөнүн курама командасынын четтетилиши биринчи жолу болуп отурат. Орусиянын желегин көтөрүүгө, гимнин ойнотууга, униформасын кийүүгө уруксат берилбейт. Кызматтан таза чыккан орус спортчулары нейтралдуу макам менен дүйнөлүк оюндарга катыша алышат. Эл аралык олимпиада комитети Орусиянын улуттук олимпиада комитетин мелдештердин жабылышына чейин ал эми вице-премьер-министр Виталий Муткого жана анын мурдагы орун басары Юрий Нагорныхка өмүрүнүн аягына чейин олимпиадаларга барууга тыюу салды. Орусиялык айрым саясатчылар Борбор Азиядагы өлкөлөргө кайрылып, Москвага тилектештик билдирип, Пхёнчхандагы оюндардан баш тартууга үндөп жиберишкен эле. Кыргызстандын спорт комитети мындай чакырыктарга көңүл бурбай турганын, кыргызстандык спортчулар лыжа жана биатлон боюнча мелдешке катышаарын билдирди. Эркин күрөш боюнча машыктыруучу Лондон жана Рио-де-Жанейродагы олимпиадалардын катышуучусу Айсылуу Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабеков спортчулардын кандай жол менен болсо дагы дүйнөлүк мелдештерге катышуусун кубаттайт.
Олимпиада деген 4 жылда бир болчу нерсе, ошого себептүү спортчу деген ошо 4 жыл эмгеги, өмүрү ошо спортко арнаган жашоосу текке кетет да. Дегенде спортчулар үчүн өтө кыйын бул. Бул деген чоң сурок.
23-кү кышкы олимпиадалык оюндар 2018-жылдын 9-25 февралында Пхёнчхан шаарында өтөт. Кышкы олимпиадалардын тарыхында кызытмага байланыштуу бир өлкөнүн курама командасынын четтетилиши биринчи жолу болуп отурат. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жекшемби 10-декабрь ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аксы районунун үч коргон айыл өкмөтүнүн Кызыл Жар айылындагы өрт чыккан үйдөн эркек кишинин жансыз денеси табылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Франс Пресс агенттигинин кабарчысы британиялык Крис Риклтон буга чейин виза режимин бузган үчүн Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынганын билдирди. Араб мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Египеттеги жолугушууда Иерусалим боюнча АКШ президенти Дональд Трамптын чечимин сынга алышты. Ирак ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун согушкерлерин толугу менен жеңгенин, 3 жылдан бери алар ээлик кылган бир топ аймак тазаланганын жарыялады. Таш көмүр шаарынын мэрин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабатаев шаар башчы мектеп окуучусун машинеси менен коюп кетти деген маалыматты четке какты. Кыргызстандык балбан кыз Айсылуу Тыныбекова Украинада эл аралык алтын мангус сыйлыгынын атайын орденин алды. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын көркөм жетекчиси Марат Козукеев жерге берилди. Ал кечээ 9-декабрда көз жумган. Аны узатууга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келген. Азыр Марат Козукеевди эскерүү тууралуу баяндугасыз.
Бул режиссер Марат Козукеев сахналаштырган Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклинен изилдү.
Өз баласын бир көрүүгө зар болуп, көзүнөн кан чыгат. Кыйкырыгы таш жарып, жол тостуле.
Жаңы режиссердун көз карашында кайрадан сахнага чыккан бул спектакль театр көрөрмандарынын арасында кызуу талкуу жаратып, Марат Козукеев мурда көрүүчүлөргө актер катары белгилүү болсо, бул жаңылыктан кийин өзүн дүйнөнү жаңыча көрө билген таланттуу режиссер катары көрсөткөн. Андан көп өтпөй эле Козукеев Кайрат Иманалиевдин Коркут Ата тарыхый спектаклин сахнага алып чыгып, ал эл аралык бир нече сынактарда ийгиликтерге жетти. Бул тууралуу драманын автору Иманалиев мындайча кеп салды.
Биз бул спектакль менен Казакстанда байгеле орунду алдык, Түркиядан гран-при алдык. Ошол фестивалдарда Мен деген театр сынчылары Марат Козукеевдин режиссердук талантын, табылгасын өзгөчө баалап, Коркут Ата боюнча мурда көп эле спектакль көргөн элек, бирок бул жолку изденүү, бул жолку табылга, бул жолку режиссуралык чечим боюнча абдан күчтүү пикирлерин айткан да. Ошон үчүн биз бул режиссер менен иштешкенге ушунчалык кызыктар болуп иштешчү элек да.
Иманалиев режиссер өмүрүнүн соңку кезинде да өз жумушун бүтүрүүгө жан дили менен аракет жасап жүргөнүнө күбө болгонун кеп кылды.
Боронбай бий деген биз атын дагы толук кое эле керек, ошо Боронбай бий туурасында мен пьеса жазып, ошону Марат Козукеев сахналаштырып аткан. Күз айынан бери абдан кызуу иштегенбиз. Ушу акыркы мезгилде өтө шашып иштеди, өтө катуу иштеп аткан. Ушу акыркы көзөтөр күнү дагы мени чакырып бир көрүп берсең болот эле, ушу тапшырсак болот эле деп жолукканбыз. Анан бул тарыхый пьесалар көп коюлду да биздин сахнада. Ошондон бир айырмалана турган, бир өзгөчө бир режиссердук көз караштар менен коюп аткан да.
18 кылымдын инсандары катышкан бул чыгармага режиссерлук кылган Козукеев аны жаңы жылга чейин коюп калалы деп шашып иштеген. Спектакль 10 күндөн кийин тапшырылып, тагыраагы 20-декабрда бет ачар өтмөк. Бирок Марат Козукеев 8-декабрда 47 жашында мезгилсиз каза тапты. Актерду жакындан билген кесиптеши Жолдошбек Жанжигит уулунун айтымында
бардыгы эле билишет, негизи Марат ага өзү жашоосунда, турмушунда чоң талант болгону менен такыр ушу азыркы жашоодон бир өзгөчө эле жашачы. Съемкаларга чакырса барчу эмес, интервью сураса берчү эмес, газет журналдарга чыккан эмес. Жалаң эле ушул театрда, кинодо көп эмгек жасаган. Анан акыркы жылдары режиссерлук жактан абдан көрүнүп, Саманчынын жолу болуп көрбөгөндөй деңгээлде абдан жакшы кабыл алынып, Кыргызстан эмес эл аралык фестивалдерде дагы чоң сыйлыктарды алып келген.
Жакындарынын билдиргенине караганда, режиссер кант оорусу менен жабыркап жүргөн. Кесиптештери буга улай актер катары да ал ар бир образын жан дилинен жаратып келгенин айтып келишет.
Марат агабыздын өзүнүн апасы, бир туугандары ушу атасын эле жанына жатсын, ушу атасынын жанында болсун деп бир туугандар ошентип айтышып, анан ошо туугандардын чечими менен ушу өзүнүн туурусун айылы Эркин Сайга коюлуп калды. Бүт эл журту ушу агабыздын талапты сыйлаган жети областтын театрлардын өкүлдөрү, шаардагы театр ишмерлери, маданий ишмерлери, андан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат кеңеши, администрациянын аппарат кеңешчиси Султан Раев, маданият маалымат туризм министрлиги Султан Жумагулов башчы болгон ушу өкмөттүн өкүлдөрү келип, ушу азан митингде өздөрүнүн сөздөрүн айтып, ушу биздин мамлекет башчыларынын көңүлүн айтып, баардык туугандарына кайрат айтышты.
Марат Козукеев 1970 жылы 8-сентябрда Бишкек шаарында чыгармачыл үй бүлөдө жарык дүйнөгө келген. Атасы Жумео Козукеев да Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Драма Театрында актер режиссер болуп эмгектенген. Ал эми апасы Канталат Муратова режиссердун жардамчысы болуп пенсияга чыкканча аталган театрда иштеген. Маркумдун артында 3 баласы калды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
жекшемби күнкү жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Саламатта туруңуз.